Այս ժամին ո՞վ է այստեղ լինում։
Պարոն նոտարը, հիմա նա այստեղ է ապրում։
Կամացուկ բացատրեց տանուտերը։
Նրա և կնոջ միջև ինչ-որ բան է տեղի ունեցել, նա էլ այստեղ է քնում։
Բոլորովին մութ էր։ Ճառերի առատությունից թաղումը ձգվեց մինչև ուշ երեկո։ Թաղումից հետո կալվածատիրոջ տանը կազմակերպեցին ընթրիք սառը խորտիկներով։ Վարչությունում նոտարը մենակ էր։ Նա մեծ քայլերով ետ ու առաջ էր անում դահլիճում։ Լույսը չէր վառել։ Կարելի էր կարծել, որ նա ինչ-որ մեկից թաքնվում է։ Գավառապետը, որ տանուտերի հետ էր եկել, բախեց դուռը։
«Ո՞վ է»,
վախեցած հարցրեց նոտարը։
«Ես եմ»,
պատասխանեց գավառապետը և ներս մտավ։ Նոտարը կենտրոնացած տեսքով շտապեց նրան ընդառաջ։
«Բարի երեկո, պարոն գավառապետ»։
«Բարի երեկո, պարոն նոտար»։
«Նստեք, խնդրեմ»։
Նոտարը վառեց լույսը։ Գավառապետը շուրջը նայեց, կարծես հիմա ամենուր, և տանը, և պատերի մեջ, և կահույքի մեջ, թաքնված էին հանցագործության հետքերը։
«Չէիք կամենա ծխել»,
հարցրեց նոտարը։
«Շնորհակալ եմ»,
պատասխանեց գավառապետը հայացքը սևեռելով նոտարի վրա։
«Ասացեք, խնդրեմ, պարոն նոտար, դուք վաղուց գիտեիք այդ մասին»։
«Պարոն տանուտերը հետքը բերեց մոտավորապես ժամը մեկին»,
շփոթված ասաց նոտարը։
«Պատմեք ամեն բան»։
Նոտարը ամեն կերպ ջանում էր նստեցնել հյուրին, որովհետև ինքն էլ դժվարանում էր պատմել, քանի դեռ հարմար չէր տեղավորվել։ Նա երկու ձեռքով հենվեց սեղանին, կարծես կարչելով նրանից, կարծես օգնություն հայցելով անգամ կահ կարասուց։ Հետո մեծ-մեծ աչքերը հառեց Ֆաբիանին, իր պետին, ամենազոր տիրակալին։ Նոտարը պատմեց այն ամենը, ինչ կատարվել էր։ Պատմեց, թե ինչպես նախորդ երեկոյան իր ետևից եկավ ծառաներից մեկը և կանչեց կալվածատիրոջ դաստակերտ։ Տեղեկացրեց նաև այն մասին, ինչպես է ինքը այն ժամանակ արձանագրություն կազմել, և ցույց տվեց մատիտով գրած օրիգինալը։ Նա խոսում էր կարճ և անհավես։ Այդպես անհավես էլ նրան նսում էր գավառապետը։
«Իսկ ո՞ր է հետքը»։
Տանուտերը շարժվեց, վեր կացավ, բացեց պահարանը և այնտեղից հանեց մի թիակ, որը սովորաբար պահում են խոհանոցում։ Թիակը հին էր։ Հավանաբար այն դեն էին նետել կալվածատիրոջ խոհանոցից, և պարտիսպանը վերցրել էր։ Էլեկտրական լամպի լույսի տակ կրախառը նավազի վրա պարզ և հստակ երևում էր կոշիկի հետքը։
«Ռետինը ներբան է»,
նկատեց գավառապետը։
«Այո»,
հաստատեց նոտարը։
«Պարոն ավարին այդպիսի կոշիկ չէր հագնում»։
«Ճիշտ»։ «Այո»։ «Մի անգամ այդ մասին խոսք գնաց և նա ասաց, որ ռետինե ներբաններով կոշիկների մեջ ոտքեր նայրվում են»։
Բոլորը զննում էին հետքը։ Դրա վրայով ձգվում էին նրբագեղ զուգահեռ աղուրներ։ Կարծես ինչ-որ մեքենա դրանք խրել էր այդ պինդ մասայի մեջ։
«Սա հարկավոր է լավ պահել»,
ասաց գավառապետը։
«Փխրուն է, ամենափոքրիկ անզգուշություն և կփշրվի»։
Նոտարը կրկին նստեց աթոռին և սկսեց ծխել։ Գավառապետը սիգար հանեց և անշտապ սկսեց ծխել։ Տանուտերը, որ չէր մասնակցում խոսակցությանը, կրթնել էր սեղանին և անվերջ զննում, մանրամասն զննում էր հետքը։
«Կոշիկը նոր է»,
նկատեց նա։ Նոտարը նույնիսկ չնայեց։ Գավառապետն էլ հազիվ նայեց։ Երկուսը էլ տարված էին իրենց խռովված զգացումներով։
«Իսկ ինչու դուք այդ մասին չզեկուցեցիք, պարոն նոտար»,
հարցրեց գավառապետը։ Նոտարը լռեց, հետո ասաց.
«Անժամանակ էի համարում»։ «Ներեցեք, պարոն գավառապետ, բայց ըստ իմաստ էր խախտել արարողությունը»։
Գավառապետը լուռ էր։
«Ննջեցյալի համար այս ամենը միևնույն է»,
ավելացրեց նոտար այնպիսի տարօրինակ դառնությամբ և արհամարանքով ձայնի մեջ, որ գավառապետը ցնցվեց։
«Խոսքը ննջեցյալի մասին չէ», ֊
չոր ասաց նա,
֊ «այլ ճշմարտության»։
Երկուսն էլ լռեցին։ Նրանք նստել էին ընկճված և կոտրված։ Նոտարը ծխում էր, աչքերը փակ, խոր ներս քաշելով և ռունգերից բաց թողնելով ծուխը։ Նա վատ տեսք ուներ և խիստ գրգռված էր։ Գավառապետը նայեց նրան և հայացքը մի կողմ տարավ։
«Կրունկը կոտրված է»,
֊ նկատեց տանուտերը, ուշադիր զննելով կոշիկի հետքը։
«Նրա տերը անշուշտ ոտքը դրել է քարին կամ երկաթի կտորին և կտրել կրունկի ծայրը»։
Գավառապետը կռացավ հետքի վրա և սկսեց զննել այն։ Տանուտերն իրավացի էր։ Կրունկի ներսի կողմից պարզորոշ երևում էր ծոպերի զված կտրվածքը։ Ինչ որ սուր առարկա, կտրել էր կրունկը, և ռետինի ծոպերը դեռ մնում էին կախված։
«Այստեղ ֆաբրիկայի մակնիշն էլ է երևում»,
֊ ասաց գավառապետը։
«Ահա մակնիշի տեղը. ձվաձև, մեջը տառեր»։
«Բայց թե ինչ տառեր չի երևում»։
«Պարոն նոտար, խոշորացույց ունեք»։
«Ունեմ, ունեմ»,-
պատասխանեց նոտարը, և դարակից հանելով ցելյուլոիդե շրջանակով խոշորացույցը, տվեց պետին։ Ֆաբիանը կռացավ հետքի վրա և սկսեց մանրազդին ուսումնասիրել այն։
«Ինչպես ասացիք, այդ նույն քարը կամ երկաթը ներբաննել է կտրել»,
֊ ասաց Ֆաբիանը, փոխանցելով խոշորացույցը։ Տանուտերը նորից սկսեց զննել հետքը։ Իսկ գավառապետը կրկին նստեց իր տեղը, շարունակելով ծխել սիգարը։ Երեքն էլ լուռ էին։ Նոտարն անտարբեր էր գործի հանգամանքներին։ Նրան հետքն էլ չէր հետաքրքրում։
«Այո, նոր կոշիկներ են», ֊ նշեց տանուտերը։ «Քիչ են հագել»։
«Ներբանն էլ, կրունկն էլ կտրած են մի կտորից»։
«Այդպես էլ պիտի լինի. ես էլ ունեմ այս կոշիկներից»,
֊ ասաց գավառապետը։ «Դրանց ներբաննել է շերտավոր»։
«Կարծում եմ, այո»։
«Նույնպես նոր են»։
«Նոր են»։ «Չեմ հավանում, դրանցով քայլելը դժվար է»։
«Փափուկ են»։
«Այնքան փափուկ, կարծես ցեխի վրայով ես քայլում»։
«Երբ նա այս ոտքը դրել է, այդ ժամանակ մարմնի ողջ ծանրությունը դրա վրա է ընկել»։
«Հավանաբար հենց այդ պահին էլ կրակել է»,-
ասաց տանուտերը։ Գավառապետը ցնցվեց և համարյա վախով նայեց հետքին։ Նրան թվաց, որ հենց այդ վարկյանին ինքը բախվեց մահափորձին։ «Բայց ինչու կրակեց այն մարդը»։ Եվ նա նույնիսկ բարձրաձայն կրկնեց.
«Բայց ինչու նա կրակեց»։
«Վրեժից»,- պատասխանեց տանուտերը։ Կրկին լռեցին։ Հետո խոսեց նոտարը.
«Դա կարելի է հասկանալ. կային մարդիկ, որոնք դրա համար փամփուշտ չէին խնայի»։
«Միթե նա վատ մարդ էր»։
«Վատը վատ չէր»,- պարզ ռամկավարի պատասխանեց տանուտերը։ «Ինչու վատ»։ «Եվ միթե կարելի է վատ համարել մեկին, որը երեխաներին նպաստ է տալիս»։ Կրկին լռեցին։
«Իսկ երեխաներ ինչքան ուզեք»,-
շարունակեց նա։
«Կալվածքում շատ երեխա կա. որը 5, որը 6, որն էլ 8. պարոն ավարին սիրում էր երեխաներին. նրանց համար տարեկան չեն խնայում. նրա համար միևնույն էր, տղա թե աղջիկ, յուրաքանչյուրը ստանում էր իր հասանելիքը»։ «Եվ այնուամենայնիվ նա թշնամի ուներ»։
«Ուներ, ուներ»,-
կարճ դադարից հետո հոգոց հանեց նոտարը։ Գավառապետը նայեց նոտարին։ Վերջինս նստած էր մռայլ, հայացքը մի կետի հառած։
«Իսկ դուք, պարոն նոտար, չունեք այսպիսի կոշիկներ»,-
հարցրեց գավառապետը։
«Ոչ, կինս խորհուրդ էր տալիս գնել, դրա համար էլ խոսք գնաց այդպիսի կոշիկների մասին, պարոն ավարիի հետ. սակայն նա խորհուրդ չտվեց և ես չգնեցի»։
Նորից լռեցին։
«Բայց այս կոշիկները լավն են երևում»,-
ասաց տանուտերը։ Չեն թրջվում, ռետինը ջուր չի քաշում։
Ավազի վրա լավն են, իսկ կավի վրա բանի պետք չեն,
արտասանեց գավառապետը։
Ցեխը շատ շուտ է կպչում դրանց։
Երևի նրանից է, որ ռանդերը լայն են, ենթադրեց տանուտերը։ Նորից լռեցին։
Բայց ասացեք, պարոն նոտար,
հարցրեց գավառապետը.
Ինչու եք ասում, թե նա շատ թշնամիներ ունի։
Արդեն չունի, կենթանի մարդը չի կարող մեռյալի թշնամին լինել։
Իսկ դուք լավ հարաբերության մեջ էիք նրա հետ։
Այո։
Երբ ես վերջին անգամ եկա այստեղ, դուք նրա հետ լավ էիք։
Այն ժամանակ դեռ այո։
Որևէ բան է պատահել։
Դե չէ, ինչ պիտի պատահեր։
Բայց ինչու այդպես փոխվեց ձեր կարծիքը նրա մասին։
Ներեցեք, պարոն գավառապետ, դուք ինչ է, բարեհաճում եք կասկածել ինձ։
Դողալով բացականչեց նոտարը։
Ես։
Ես ոչ մի կապ չունեմ։ Եթե ես ամեն ինչ այն ժամանակ իմանայի, ապա ոչ թե անկյունից, ոչ թե թիկունքից կկրակեի, այլ բոլորովին ուրիշ կերպ։
Գավառապետը լուր հետևում էր նոտարին։ Նրա դեմքը գրգռված էր, ամբողջ մարմնով դողում էր։
Որևէ բան է պատահել։
Նոտարը լուր էր։
Այդ մասին ես չեմ կարող խոսել։ Որոշ բան իմացա արդեն մահվանից հետո։ Նա սրիկա էր։
Եվ նոտարը սրբեց աչքերը։ Աչքերում արցունքներ կային։ Հետո երկար սրբում էր քիթը։ Տանուտերն այնպես էր նայում, կարծես ականջ չէր դնում պարոնների զրույցին, ասես այն իրեն չէր վերաբերում։ Եվ այնուամենայնիվ այդ անոտը գլխով մարդ է, ցածրաձայն ասաց նա։
Շատ գլխով դուրս եկավ, և ոնց է մտածել հենց նույն գիշեր ոտնահետքը կրալուցույթով ծածկել։
Այսօր ես եղա այնտեղ, նայեցի, արդեն ոչինչ չի երևում։ Սապատի մոտ էլ եղա, այնտեղ էլ արդեն ոչինչ չկա։ Ավազը հոցրիվ է գալիս, բայց ավտոմեքենայի անվահետքը մի փոքր երևում է։
Իսկ ի՞նչն եք Սապատ անվանում, որտեղ պատնեշով փոքրիկ ամրոցն է։
Այո, նաև երևաց, որ նա մտել է խոզանը, ոչ թե շրջանցել է, այլ ուղիղ արվույտի միջով։ Աշնանախոտը հազիվ է ծածկում ավազը, և նկատելի է, որ նա ճանապարհ է դուրս եկել վայրի տանձենու մոտ։
Կնշանակի նա գիտեր այստեղի բոլոր ծակուցուկերը։
Դե չէ, մի քիչ։ Բոլորը լուր էին։
Եվ այնուամենայնիվ նա պետք է այստեղ կողնորոշվեր։
Դա հավանաբար այն պարոններից էր, որ մի ժամանակ լինում էին նրա տանը։
Ինչու մի ժամանակ։
Որովհետև հաստատ լավ չգիտեր ճանապարհը։ Երևում է, մեքենայով առաջին անգամ էր այս ճանապարհով գնում։ Վարսակի մեջ է մտել, թռել է թմբի վրա, մեքենան դժվարությամբ է դուրս եկել, իսկ որ ճանապարհն իմանար, շատ հեշտ կշրջանցեր այն։
Գավառապետը նայում էր տանուտերի դեմքին։ Դուք ի՞նչ էիք անում ճակատում, որտեղ էիք ծառայում։
Ավելի շատ հեռախոսավարների հետ էի լինում։
Այո, դա ծանր էր։
Պարզ է, ծանր էր, հատկապես 15 թվին Սուրմիի մոտ, երբ ինձ այնտեղ նշանակեցին։ Կալնիատիցիայի մոտ ահավոր շատ ձյուն էր եկել։ Իկվայի մոտ էլ եմ եղել։ Այնքան ձյուն էր եկել, որ ասենք աստված չանի, ուշացար, ուրեմն մինչև լուսաբաց ճանապարհը գտնելու մասին չարժեր մտածել։ Մի անգամ ամբողջ գիշեր թափառում էինք, և միայն առավոտյան կող նկատեցինք, որ նույն աշորայի շուրջն ենք պտտվում։ Ախր ամբողջ գիշեր չէինք կանգնել։
Իսկ այդ այգեպանը որտեղ է ծառայել։
Հետախուզությունում, ինձ հետ միաժամանակ և նույն տեղում։ Մենք նույնիսկ մի անգամ հանդիպեցինք, նա էլ մեզ ասաց, թե ուր գնանք։
Պարոն ավարին էլ է այնտեղ եղել։
Այո, բայց նա շտաբում էր, ճակատից 40 կիլոմետրի վրա։
Այդպես նրանք նստել էին թիակի շուրջը, իսկ նա, ում մասին խոսում էին,
արդեն հանգչում էր ընտանեկան դամբարանում։ Գավառապետին տարօրինակ թվաց, որ հենց նրանք, ովքեր չէին սիրում ավարիին և գուցե տանջվում էին նրա պատճառով, պետք է այստեղ նստեին և գլուխ ջարդեին, ակամա գործիք ծառայելով ճշմարտության բացահայտման համար։ Եվ թվում էր, թե ճշմարտությունն ինքը բարձրացել էր նրանց վերև և հետևում էր նրանց խղճուկ տառապագին թփրտոցին։ Սոսկալի շոքի պատճառով պատուհանները բաց էին, և լսվում էր, թե ինչպես էին փողոցում անվերջ ճռում սայլակները։ Հետո հրնդյունով անցան ավտոմեքենաները։ Կամաց-կամաց գյուղը կրկին ընկղմվեց իր սովորական լռության մեջ։
«Պարոն տանուտեր, բարի եղեք, այդ պարտի սպանին այստեղ կանչեք»։
«Լսում եմ ձերդ ազդվություն»։ «Բայց նա ոտքով չի կարող գալ, ախր նա ոտքեր չունի»։ «Ես նրա ետևից սայլ կուհարկեմ»։
«Թող կնոջ հետ գա»։
«Լսում եմ»։ Տանուտերը գլխարկը վերցրեց և գնաց դեպի դուռը։
«Պարոն տանուտեր»։
Նրա ետևից կանչեց գավառապետը։
«Կարգադրեք կալվածատիրոջ տնից ծառայանուն էլ կանչել, տիրուհու մեկնելուն պես. Իմացեք, դեռ այստեղ է նա. Բայց տեսեք, որ մինչև նրա մեկնել այստեղ այնպիսի բան չպատահի, որ գործին խանգարի»։
Նա վերկացավ, մոտեցավ տանուտերին և կամացուկ դավադիրի պես արտասանեց.
«Այդ բանը դուք անձամբ պիտի անեք. գնացեք կալվածատուն և կարգին հետևեք ամեն բանի, և այստեղ բերեք բոլոր վկաներին, միայն շատ զգույշ. թաղմանը ես ժանդարմներ տեսա. տեսեք, նրանք հոտը չառնեն. Աստված չանի, ժանդարմները ժամանակից շուտ խառնվեն այս գործին»։
«Ժանդարմներ արդեն գնացել են»։ Այդ պահին բնակարանի դուռը բացվեց և սենյակ խուժեց նոտարի գզգզված կինը։ Երևում էր, որ նա իրեն բոլորովին կորցրել է։
«Ձերբակալեք ինձ, ձերբակալեք»։
ասաց նա։
«Ես չեմ կարող, չեմ կարող, չեմ կարող»։
Բոլորը սարսափով աչքները հառեցին նրան։ Մազերը գզգզված էին, աչքերը վառվում էին չար կրակով, ձեռքերն էր կոտրատում։ Ուր էր անհետացել նրա սովորական սառը նրբագեղությունը։
«Տիկին»։
արտասանեց գավառապետը։ Նոտարը շրջվեց, չուզենալով նույնիսկ տեսնել կնոջը։
«Ես ամեն ինչ գիտեմ»։
ասաց կինը։
«Խեղճը ճաշից հետո ինձ մոտ էր. ես ամեն ինչ տեսել եմ և պարտավոր եմ ասել. դա աներևակայելի է, սարսափելի է, սարսափելի»։
«Բարեհաճեք նստել, տիկին»։
Բայց նա արդեն չէր տիրապետում իրեն, չէր կարողանում նստել, ուժ չուներ զսպելու ահավոր նյարդային մոլուցքը։
«Սպանել են, սպանել են, նրան սպանել է ստոր, անարգ ոչրագործը, իսկ ես համբերում եմ, թույլ եմ տալիս, որ նա խուսափի դատից»։ «Օ՜, և ինչու առաջին րոպե ինչ ասացի»։ «Բայց ես այնպես ապշած էի, վախեցած, ախ ինչ դժբախտ եմ ես»։
«Ո՞ւմ եք կասկածում, տիկին»։
«Ես տեսա, տեսա, թե ինչպես փայլեցին նրա աչքերը, իսկույն ուզեցի ասել, Լասլո, սիրելիս, զգույշ եղեք»։
Նա հանգած դեմքով ընկավ աթոռին և սկսեց արագ շնչել։ Թվում էր, ուր որ է կհեկեկա։ Սակայն կրկին ուշքի եկավ և խոսեց։